Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The 1% Windfall, How Successful Companies Use Price to Profit and Grow ialah buku strategi perniagaan oleh Rafi Mohamad, seorang perunding penetapan harga. Buku bukan fiksyen ini menumpukan satu persoalan yang sering dipandang ringan oleh pengurus, iaitu bagaimana harga boleh menjadi alat paling cepat untuk meningkatkan keuntungan. Tajuknya merujuk kepada idea bahawa kenaikan harga yang kecil jika dibuat dengan tepat boleh memberi kesan besar kepada untung operasi kerana hasil tambahan tidak semestinya disertai peningkatan kos yang sama. Namun, Mohamad tidak menyarankan syarikat menaikkan harga secara sembarangan. Fokusnya ialah penetapan harga berasaskan nilai, iaitu harga yang mengambil kira nilai tawaran pada pandangan pelanggan dan pilihan alternatif yang mereka ada. Buku ini menghuraikan cara menyesuaikan tawaran untuk kelompok pelanggan berbeza melalui pilihan pelan, versi produk dan harga berlainan yang munasabah. Ia juga membincangkan cara mempertahankan margin ketika kemelesetan, inflasi atau persaingan baharu. Tujuan utamanya ialah mengubah harga daripada keputusan pentadbiran kepada disiplin strategik seluruh organisasi. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kesan kenaikan harga kecil terhadap untung operasi. Idea utama buku ini ialah perubahan harga yang kecil boleh membawa kesan yang jauh lebih besar kepada untung operasi berbanding yang disangka. Mohamad menggunakan angka 1% sebagai gambaran, bukan sebagai jaminan bahawa setiap perniagaan akan mendapat hasil yang sama. Logiknya mudah. Apabila syarikat menaikkan harga dan jumlah jualan kekal hampir stabil, sebahagian besar hasil tambahan itu terus menyumbang kepada keuntungan kerana kos menghasilkan unit yang sama tidak meningkat pada kadar serupa. Sebaliknya, untuk memperoleh keuntungan yang sama melalui peningkatan jumlah jualan, syarikat mungkin perlu menambah perbelanjaan pemasaran, pengeluaran, penghantaran, inventori atau tenaga kerja. Ini menjadikan harga satu tuil pengurusan yang sangat penting, khususnya bagi perniagaan yang mempunyai margin tipis. Tetapi, mesej buku ini bukan bahawa semua harga patut dinaikkan. Syarikat perlu menganggarkan tindak balas pelanggan, menilai sensitiviti permintaan dan memahami sama ada tawaran mereka benar-benar bernilai lebih daripada pilihan lain. Jika kenaikan dibuat tanpa asas nilai, pelanggan boleh berpindah atau mengurangkan pembelian. Dalam konteks perniagaan di Malaysia, prinsip ini relevan apabila kos bahan mentah, logistik atau kadar tukaran meningkat. Daripada memberi diskaun menyeluruh atau menaikkan semua harga secara rata, pengurus boleh mengenal pasti produk, segmen atau ciri perkhidmatan yang mempunyai nilai jelas. Pendekatan itu membantu melindungi margin tanpa menjejaskan pelanggan yang lebih sensitif terhadap harga. Kedua, penetapan harga berasaskan nilai. Bukan kos semata-mata atau harga pesaing, Mohamad meletakkan penetapan harga berasaskan nilai sebagai asas kepada keseluruhan kerangka bukunya. Dalam pendekatan ini, harga tidak bermula dengan kos pengeluaran ditambah margin dan bukan juga sekadar mengikut harga pesaing. Sebaliknya, syarikat bermula dengan soalan, apakah alternatif terbaik pelanggan jika mereka tidak membeli tawaran ini dan berapakah nilai perbezaan antara alternatif itu dengan tawaran kita? Perbezaan tersebut boleh datang daripada kualiti, kemudahan, kelajuan, keboleh percayaan, pengurangan risiko, ciri tambahan atau pengalaman perkhidmatan. Buku ini menerangkan penetapan harga satu kepada satu sebagai sesuai apabila nilai boleh dinilai bagi pelanggan tertentu. Misalnya dalam jualan perkhidmatan profesional, kontrak perniagaan atau tawaran baharu. Harga rujukan ialah alternatif pelanggan, kemudian nilai ciri yang membezakan tawaran ditambah atau ditolak dengan munasabah. Kos masih penting untuk menentukan sama ada tawaran itu menguntungkan, tetapi kos tidak semestinya menentukan jumlah maksimum yang sanggup dibayar pelanggan. Prinsip ini mengelakkan dua kesilapan. Pertama, syarikat mungkin meletakkan harga terlalu rendah walaupun menawarkan nilai yang nyata. Kedua, syarikat mungkin meniru harga pesaing yang sebenarnya terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk keadaan pasaran sendiri. Untuk peniaga Malaysia, ini bermaksud jangan hanya melihat harga kedai sebelah atau kos borong. Mereka juga perlu memahami sebab pelanggan memilih mereka seperti penghantaran lebih cepat, jaminan lebih baik, lokasi lebih mudah atau kualiti yang lebih konsisten. Ketiga, versi produk dan pilihan pelan untuk melayani segmen pelanggan berbeza. Satu kekuatan praktikal, The 1% Windfall, ialah penerangannya tentang cara menjual kepada ramai pelanggan yang tidak mempunyai kesanggupan membayar yang sama. Mohamad menegaskan bahawa satu harga tunggal selalunya memaksa syarikat membuat pilihan yang lemah. Jika harga terlalu rendah, pelanggan yang sanggup membayar lebih menerima nilai pada harga murah. Jika harga terlalu tinggi, pelanggan yang peka harga terus tidak membeli. Penyelesaiannya ialah membina struktur pilihan, bukan mencari satu angka yang kononnya sempurna. Versioning merujuk kepada penyediaan beberapa versi produk seperti asas, pertengahan dan premium. Setiap versi perlu mempunyai perbezaan yang mudah difahami, bukan sekadar label yang berbeza. Pelan pilihan pula membolehkan pelanggan memilih kombinasi harga, ciri, penggunaan atau tahap perkhidmatan yang sesuai. Strategi ini dapat memperluas pasaran kerana pelanggan yang mahu pilihan asas tidak perlu membayar untuk ciri premium. Manakala, pelanggan yang menghargai kemudahan atau keistimewaan boleh memilih pakej lebih mahal. Pelaksanaannya memerlukan disiplin. Versi murah tidak boleh merosakkan daya tarikan versi premium dan versi premium mesti menawarkan manfaat yang cukup jelas untuk membenarkan harga lebih tinggi. Contohnya, perniagaan perisian, pusat latihan, hotel, telco dan perkhidmatan penghantaran di Malaysia boleh membezakan akses, kelajuan, sokongan, fleksibiliti atau faedah tambahan. Matlamatnya bukan mengelirukan pelanggan tetapi memberi mereka pilihan yang sepadan dengan nilai yang mereka perlukan. Keempat, harga pembezaannya adil dan risiko takut kehilangan pelanggan. Buku ini turut membincangkan harga pembezaan iaitu mengenakan harga yang berlainan kepada pelanggan atau keadaan pembelian yang berlainan berdasarkan perbezaan nilai, kos untuk melayan, masa atau tahap permintaan. Konsep ini sering disalahanggap sebagai tidak adil. Muhammad sebaliknya menunjukkan bahawa ia boleh menjadi munasabah apabila syaratnya jelas dan pelanggan mempunyai pilihan. Harga pelajar, tambang di luar waktu puncak pakej korporat, diskaun tempahan awal dan bayaran bagi tahap perkhidmatan berbeza ialah contoh umum struktur sedemikian. Kuncinya ialah harga berlainan perlu disokong oleh alasan yang boleh diterangkan. Jika pelanggan mendapat harga lebih rendah kerana mereka membeli lebih awal, menerima syarat kurang fleksibel atau menggunakan perkhidmatan pada masa kurang sibuk, perbezaan itu mempunyai asas ekonomi. Jika tidak, pelanggan mungkin menganggap syarikat bertindak sewenang-wenangnya, lalu kepercayaan dan reputasi boleh terjejas. Oleh itu, syarikat perlu mengurus komunikasi, syarat kelayakan dan pelaksanaan dengan teliti. Muhammad juga mengaitkan masalah harga rendah dengan loss aversion atau kecenderungan pengurus takut kehilangan pelanggan akibat harga yang lebih tinggi. Ketakutan ini boleh menyebabkan syarikat memberi diskaun terlalu cepat dan membiasakan pelanggan menunggu promosi. Buku ini menggesa pengurus menguji andaian mereka dengan bukti, bukan bertindak atas rasa takut. Dalam pasaran Malaysia yang kerap dipacu jualan promosi, pelajaran ini penting. Diskaun patut mempunyai tujuan, tempoh dan sasaran yang jelas, bukannya menjadi pengganti kepada strategi harga. Akhir sekali, membina budaya keuntungan dan strategi bertahan ketika ekonomi berubah. Bahagian pelaksanaan buku menekankan bahawa strategi harga tidak akan bertahan jika ia hanya menjadi tugas jabatan kewangan atau pasukan jualan. Muhammad menggunakan gagasan budaya keuntungan iaitu keadaan apabila organisasi memahami bahawa harga, nilai pelanggan dan margin ialah tanggungjawab bersama. Pasukan jualan perlu tahu cara menerangkan nilai tanpa terus menawarkan potongan. Pasukan pemasaran perlu menyampaikan perbezaan tawaran dengan jelas. Pasukan produk pula perlu membina ciri yang benar-benar bernilai, bukan ciri yang menambah kos tanpa meningkatkan kesanggupan pelanggan untuk membayar. Kerangka ini juga penting ketika kemelesetan, inflasi atau kemasukan pesaing. Tindakan paling mudah dalam keadaan sukar ialah menurunkan harga secara menyeluruh. Namun, buku ini mencadangkan tindak balas yang lebih terarah, seperti menawarkan versi asas pada harga lebih rendah sambil mengekalkan pilihan premium untuk pelanggan yang masih menghargai ciri dan perkhidmatan lebih baik. Dengan cara itu, syarikat boleh melindungi pelanggan yang peka harga tanpa memaksa semua pelanggan menerima tawaran yang telah dikurangkan nilainya. Bagi organisasi, ini memerlukan data, percubaan terkawal dan semakan berterusan. Pengurus perlu mengetahui produk mana yang memberi margin, pelanggan mana yang menghargai ciri tertentu dan diskaun mana yang benar-benar mencipta jualan tambahan. Ini bukan proses sekali saja. Harga perlu disemak apabila kos, pesaing, keperluan pelanggan dan keadaan ekonomi berubah. Kesimpulannya, the 1% windfall paling sesuai dibaka oleh pemilik perniagaan kecil dan sederhana, pengurus jualan, pemasaran, produk, kewangan serta profesional yang perlu membuat keputusan harga tetapi masih bergantung pada kos tambah margin, harga pesaing atau diskaun rutin. Ia juga berguna untuk usahawan Malaysia yang berdepan pelanggan dengan kuasa beli dan keutamaan yang sangat berbeza. Daripada pelanggan yang mahu harga asas hingga pelanggan yang sanggup membayar untuk kemudahan, kepantasan atau jaminan. Manfaat praktikal buku ini terletak pada cara ia menukar persoalan harga daripada berapa patut kita charge kepada nilai apa yang pelanggan bandingkan. Siapa yang patut menerima tawaran tertentu dan bagaimana pilihan harga boleh dibina tanpa mengorbankan margin. Pembaca mendapat rangka untuk menilai alternatif pelanggan. Membina versi produk, menyusun pelan, menggunakan pembezaan harga secara lebih bertanggungjawab dan mengelakkan diskaun yang tidak terkawal. berbanding buku perniagaan umum yang hanya menyebut pentingnya menaikkan margin. Karya Muhammad lebih khusus pada mekanisme harga dan reka bentuk tawaran. Kelainannya ialah gabungan asas nilai pelanggan dengan taktik yang boleh digunakan untuk pasaran pelbagai segmen, termasuk dalam suasana inflasi dan kemelesetan. Walaupun sesetengah pembaca mungkin merasakan contoh dan penerangannya agak panjang, buku ini menonjol kerana melihat harga bukan sebagai angka pada invoice, tetapi sebagai sistem strategik yang menghubungkan nilai, pilihan pelanggan, hasil dan keuntungan. Jika anda ingin menyokong Rafi Muhammad, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.